Прэфект кангрэгацыі веравучэння, нямецкі арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюлер, перасцярог мясцовыя касцёлы ад надужывання рэгіянальных рашэнняў. Сепаратысцкія тэндэнцыі нацыянальных біскупскіх канферэнцый, як назваў з'яву іерарх, нясуць несумненную шкоду касцёлу, напісаў арцыбіскуп Мюлер у артыкуле для ватыканскай газеты «Лёсарваторы Романо». Асобныя епіскапаты ніколі не павінны кіраваць адвольныя сцвярджэнні, якія рэлятывізуюць дэфінітыўныя дагматы касцёла або яго сакраментальныя структуры, падкрэсліў ён. Прэфект, які ў гэтым месяцы атрымае годнасць кардынала, перасцярог таксама ад барацьбы за ўладу паміж прыхільнікамі цэнтралісцкай і партыкулярысцкай мадэлі ў каталіцкім касцёле. У канцы застанецца секулярызаваны і палітызаваны касцёл, які толькі крыху будзе адрознівацца ад неўрадавай арганізацыі, напісаў іерарх. У гэтым кантэксце арцыбіскуп Мюлер паддаў крытыцы павярхоўных інтэрпрэтатараў папскага дакументу «Евангелії Гаудіум». Гэтыя асобы хочуць прыпісаць святомайцу Францішку рэвалюцыю ў адносінах паміж папам і біскупамі паўсюднага касцёла. На самой справе, адзначыў прэфект, пантыфік толькі нагадаў вучэнне другога ватыканскага сабору пра калегіяльнасць. Папа з'яўляецца біскупам Рыма, падкрэсліў арцыбіскуп Мюлер, а не нейкім ганаровым прэзідэнтам Сусветнай асацыяцыі. Такія элементы, як мова, культура і нацыя, на думку іерарха, хоць з'яўляюцца сродкамі для распаўсюджвання евангельскага паслання, ніколі не могуць быць канстытутыўным складнікам касцёла. Ён заснаваны на супольнасці ўсіх мясцовых касцёлаў.